คนทั่วไปอาจจะไม่รู้ว่านี่กยศ.มีสัดส่วน NPL หรือหนี้เสียสูงถึงเกือบ 70% ผู้กู้จำนวนมากไม่ว่าจะจ่ายหนี้ไปมากน้อยแค่ไหนเงินที่จ่ายจะถูกไปตัดจ่ายแค่เบี้ยปรับโดยที่เงินต้นกลับไม่ลดลงเลยให้ลูกหนี้มีโอกาสเลือกได้ไม่ใช่ถูกมัดมือชกพวกคุณมึงนี่รู้หรือเปล่าว่าคุณเนี่ยสร้างปัญหาให้มากถ้าลูกหนี้กยศ.คนไหนกฎหมายใหม่ออกแล้วยังถูกฟ้องเอาคดีมาให้ผมเดี๋ยวผมจะระดมทนายที่รักความเป็นธรรมเอามาเลยพอกฎหมายออกแล้วแต่มึงไม่ทำตามกฎหมายเอาแม่ติดคุกติดตารางซะดีๆมั้ยท่านผู้ชมเมื่อวันศุกร์ที่แล้วผมได้เปิดประเด็นเรื่องปัญหาหนี้ครัวเรือน16ล้านล้านบาทเพื่อเปิดเผยให้เห็นภาพรวมว่าวิกฤตหนี้ในสังคมไทยนั้นหนักหนาสาหัสเพียงไหนท่านผู้ชมรู้ไหมว่าลูกหนี้ที่มีอายุน้อยเรื่อยๆไล่ไปจนถึงวัยชราผู้เฒ่าแก่อายุสูงสุดคือ103ปีที่ไม่รู้ว่าตายไปแล้วจะใช้หนี้ได้หมดหรือไม่ท่านผู้ชมครับคนกลุ่มนี้ถูกเอารัดเอาเปรียบอย่างไม่เป็นธรรมภาระหนี้สินที่ล้นพ้นตัวเป็นสาเหตุที่ทำให้ลูกหนี้ในระบบถูกผลักไปพึ่งพาหนี้นอกระบบก่อให้เกิดปัญหาต่อการดำรงชีวิตปัญหาสังคมอุปมาอุปไมยคนที่เป็นหนี้ไม่ต่างกว่าการตกอยู่ในนรกทั้งนี้ในข้อมูลหนี้16ล้านล้านบาทนี้จำนวนนี้มีหนี้อยู่ประเภทหนึ่งที่ผมเคยหยิบยกเล่าให้ฟังในรายการคุยทุนสนธิและเตือนเอาไว้ว่าระวังว่าจะเป็นหนี้ที่น่ากลัวที่สุดคือหนี้กยศ.หรือกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาท่านผู้ชมครับรู้มาหรือเปล่าวันนี้หนี้กยศ.ถึงเป็นหนี้ที่เกี่ยวข้องประชาชนรายย่อยจำนวนมากถึง6ล้าน4แสนคนแบ่งเป็นผู้กู้ 3.6 ล้านคนผู้ค้ำประกัน 2.8 ล้านคนยอดหนี้สูงสุด 483,000 ล้านบาทคนทั่วไปอาจจะไม่รู้ว่าหนี้กยศ.มีสัดส่วน NPL หรือหนี้เสียสูงถึงเกือบ 70% คิดเป็นตัวเลขแล้วจากผู้กู้จำนวน 3.6 ล้านคนนั้นเป็นหนี้เสียมากถึง 2.3 ล้านคนถือว่าเป็นสินเชื่อที่มี NPL สูงสุดถ้ามองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจในช่วง25ปีที่ผ่านมาท่านผู้ชมที่เคยผ่านวิกฤตการต้มยำกุ้งอาจจำได้ว่าช่วงนั้นมีหนี้เสีย NPL สูงมากแต่สูงสุดอยู่เพียง 47% แต่หนี้กยศ.เสียถึง 70% คำถามที่น่าสนใจคือมันเกิดอะไรขึ้นกับหนี้กยศ.เดิมทีท่านผู้ชมครับสาธารณชนมักเข้าใจว่าปัญหาหนี้กยศ.เกิดจากผู้ที่มีฐานะยากจนไม่มีวินัยตลอดจนทัศนคติไม่อยากจะชำระคืนหนี้แต่ถ้าเราเจาะลึกลงไปดูพิจารณาแท้จริงปัญหาหนี้กยศ.ก็เหมือนกับภูเขาน้ำแข็งที่เรามองเห็นเฉพาะยอดส่วนที่พ้นน้ำส่วนที่อยู่ใต้น้ำอาจจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้ผู้กู้ชำระหนี้ไม่ได้เช่นอะไรบ้างอ่ะเช่นรูปแบบเงินกู้กยศ.ที่เดิมมีรูปแบบเดียวแต่ใช้กับผู้กู้หลายล้านคนกำหนดให้มีการจ่ายหนี้รายปียาว15ปีโดยจะปรับค่างวดเพิ่มขึ้นทุกปีจากปีแรกที่ต้องคืนเงินต้น 1.5% ซึ่งเป็นค่างวดต้องชำระอาจจะมากถึง 4-50,000 บาทในงวดท้ายๆทำให้ความท้าทายกับผู้กู้เมื่อผิดนัดชำระหนี้จากปกติจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ 1% ต่อปีถ้าผิดนัดแม่งปรับจาก 1% เป็น 18% มันบ้าไปแล้วท่านผู้ชมนอกจากนี้ยังมีค่าปรับที่ถูกกำหนดไว้อย่างสูงลิ่วเมื่อผนวกกับลำดับการตัดชำระหนี้ถูกกำหนดไว้อย่างไม่เป็นธรรมโดยที่เมื่อผู้กู้ชำระหนี้เข้ามาจะถูกนำไปตัดดอกเบี้ยและเบี้ยปรับก่อนไม่ตัดเงินต้นแล้วค่อยตัดเงินต้นลำดับสุดท้ายทำให้ผู้กู้จำนวนมากไม่ว่าจะจ่ายหนี้ไปมากน้อยแค่ไหนเงินที่จ่ายจะถูกไปตัดจ่ายแค่เบี้ยปรับโดยที่เงินต้นกลับไม่ลดลงเลยยกตัวอย่างของผู้กู้กยศ.รายหนึ่งมียอดกู้ 270,000 บาทที่ผ่านมาจ่ายหนี้กยศ.ไปแล้วเป็นเม็ดเงินถึง 362,385 บาทหรือว่าเป็น 134% ของเงินต้นต่อมาเมื่อเดือนกันยายนกยศ.แจ้งผู้กู้รายนี้ว่ามียอดเงินรวมค้างค่าชำระถ้าต้องการปิดบัญชีต้องจ่ายถึง 443,144 บาทแม่งเร็วช้ามากไอ้ผู้บริหารกยศ.ถ้าเข้าไปดูในรายละเอียดพบว่าผู้กู้จะทำข้อตกลงไกลเกลี่ยกยศ.สองครั้งครั้งแรกชำระเงินเดือนละ 3,000 บาทจำนวน108งวดและครั้งที่2ให้ชำระเงินเดือนละ 6,300 บาทจำนวน108งวดซึ่งเป็นที่มาที่ผู้กู้ได้จ่ายเงินชำระหนี้รวม 362,385 บาทคำถามที่จะต้องถามคือเงินที่ผู้กู้จ่ายชำระหนี้หายไปไหนทำไมยังติดหนี้กยศ.เป็นจำนวนเงินที่สูงมากผู้กู้ได้จ่ายเงินชำระหนี้กยศ.เป็นจำนวนรวม 362,385 บาททำไมถึงทำให้ยอดเงินต้นคงค้างลดเหลือเพียง500บาทเท่านั้นก็คือจากแรกเริ่มกู้ 270,000 บาทปัจจุบันผู้กู้ยังค้างชำระหนี้เงินต้นกยศ. อยู่ถึง 266,500 บาททั้งนี้เมื่อเข้าไปดูรายละเอียดพบว่าปัญหาอยู่2จุดสำคัญกล่าวคือ 1. อัตราเบี้ยปรับในอดีตถูกกำหนดสูงถึง 18% ต่อปีทั้งในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แค่ 1% ต่อปีเท่านั้นข้อนี้สำคัญมากข้อที่2ลำดับการตัดชำระหนี้ที่กำหนดไว้ให้นำเงินที่ชำระหนี้ไปตัดจ่ายเงินต้นเป็นลำดับสุดท้ายหลังจากที่ไปหักชำระค่าธรรมเนียมเบี้ยปรับและดอกเบี้ยจนหมดก่อนเบี้ยปรับที่กำหนดไว้สูงริ้วเมื่อผนวกกับลำดับการตัดชำระหนี้ที่กำหนดไว้อย่างไม่เป็นธรรมการสร้างปัญหาให้ผู้กู้กยศ.ติดอยู่ในวงวนนี้ยังไม่จบไม่สิ้นอย่างเช่นผู้กู้รายนี้ที่กู้ไป 362,385 บาทที่ชำระหนี้กยศ.ถูกนำไปหักจ่ายเบี้ยปรับเกือบทั้งหมดหักไปจ่ายเงินต้นแค่500บาทแม่งเลว3บาทซบมากไอ้ผู้บริหารกยศ.พวกคุณมึงนี่รู้หรือเปล่าว่าคุณเนี่ยสร้างปัญหาให้มากเจตนาหรือไม่เจตนาผมรู้แต่ผมคิดว่าโดยเจตนาตามผมมานี่คือความไม่เป็นธรรมที่ตลอดมากยศ.จึงเป็นกองทุนของรัฐบาลกับโคกสับลูกหนี้จนแหลกเละอย่างไม่น่าเชื่อต้องศึกษาดูนะครับวัตถุประสงค์การก่อตั้งกยศ.นี่สวยหรูแต่ในโลกความเป็นจริงทำไมจึงสร้างปัญหาลูกหนี้ซึ่งส่วนใหญ่กู้เงินนั้นเป็นนักเรียนนักศึกษาแม้จะจบมาหลายปีไปศึกษาต่อจนจบปริญญาโทหรือเอกทำงานมานานปียังใช้หนี้กันไปหมดพบว่าปัญหาอยู่ที่เงื่อนไขกยศ.เองที่เอารัดเอาเปรียบผู้กู้ทุกประตูยิ่งกว่ากู้แบงก์อีกไม่ได้ต่างกับกู้นอกระบบเลยแม้แต่นิดเดียวกระทั่งมีการเรียกร้องให้แก้ไขกฎหมายใหม่จนเมื่อปีที่แล้วมีการแก้ไขพรก.กยศ.มีผลบังคับใช้20มีนาคม2566เพื่อจะช่วยผู้กู้กยศ.แก้ไขปัญหานี้กฎหมายที่แก้ไขใหม่คาดหวังว่าจะช่วยแก้ปัญหาใหญ่ทั้ง2จุดกล่าวคือ1อัตราดอกเบี้ยปรับที่เคยสูงมากถึง 18% ถูกปรับให้เหลือเพียง 0.5% ต่อปีลำดับการตัดชำระหนี้เมื่อผู้กู้จ่ายชำระหนี้เข้ามาจะให้นำไปตัดเงินต้นที่กู้ยืมมาเป็นอันดับแรกที่สุดนอกจากนี้แล้วกฎหมายยังให้มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลย้อนหลังไปในอดีตสำหรับกรณีผู้กู้ยังมีบัญชีกู้ยืมกยศ.อยู่หรือว่ายังไม่ปิดบัญชีพูดง่ายๆท่านผู้ชมครับผลการแก้กฎหมายจะทำให้การกู้ยืมของผู้กู้ที่ยังไม่ได้ปิดบัญชีกยศ.อัตราเบี้ยปรับจะเหลือแค่ 0.5% ไม่ใช่ 18% ต่อปีแล้วให้จ่ายเงินต้นก่อนไม่ใช่ตัดเบี้ยปรับและดอกเบี้ยก่อนเหมือนในอดีตข้อกำหนดในกฎหมายเช่นนี้ทำให้กยศ.จำเป็นต้องคำนวณยอดหนี้ใหม่ที่เป็นธรรมตามผลของกฎหมายและต้องแจ้งให้ผู้กู้ทุกรายทราบสถานะหนี้ของผู้กู้หลังจากกฎหมายมีผลนะครับใช้ว่าเป็นเช่นไรเมื่อเทียบเงินที่ผู้กู้ได้จ่ายชำระหนี้ให้กยศ.ผู้กู้ที่ในอดีตจ่ายชำระหนี้คืนให้กยศ.มามากแล้วเหมือนตัวอย่างผมพูดให้ฟังเมื่อกี้นี้ว่าถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กด follow และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมจ่ายหนี้ไปแล้วถึง 362,385 บาทหรือ 134% ของเงินที่ได้กู้มาในตอนแรกจำนวนเพียง 270,000 บาทจะได้รับผลประโยชน์จากกฎหมายใหม่ผู้กู้รายนี้จะหมดหนี้ที่มีกับกยศ.ทันทีตั้งแต่วันที่20มีนาคม2566ที่กฎหมายใหม่เริ่มมีผลบังคับใช้เพราะเงินที่ผู้กู้ได้จ่ายชำระหนี้คือกยศ.มากกว่าภาระหนี้ที่เป็นธรรมดาตามกฎหมายใหม่กยศ.เลยจำเป็นต้องมีการคำนวณยอดหนี้ที่เป็นธรรมตามกฎหมายใหม่แจ้งให้ผู้กู้ทุกคนทราบถึงสถานะของตนเองโดยเร็วที่สุดทั้งนี้ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคมเมื่อปีที่แล้วนอกจากนี้แล้วกยศ.จะต้องแจ้งยอดหนี้ตามกฎหมายใหม่เปรียบเทียบกับเงินที่ผู้กู้แต่ละรายได้ชำระหนี้กยศ.ว่าเป็นอย่างไรเชื่อหรือเปล่าครับท่านผู้ชมครับตามกฎหมายใหม่นี้ผู้กู้ส่วนใหญ่จะมียอดหนี้ลดลงหลายคนจะหมดหนี้ทันทีประการสำคัญที่สุดในกรณีที่เมื่อเงินที่เคยชำระเข้ามามากกว่ายอดหนี้ตามกฎหมายใหม่กยศ.ต้องคืนเงินให้กับผู้กู้ย้ำว่ากยศ.ต้องคืนให้ผู้กู้รวมทั้งกฎหมายใหม่ที่บังคับว่ากรณีผู้กู้ที่ปิดบัญชีหรือขายทรัพย์สินไปบนยอดหนี้เดิมก่อนกฎหมายมีผลบังคับใช้ถ้าปรากฏว่าเงินที่ชำระปิดบัญชีไปมากกว่ายอดตามกฎหมายใหม่ที่ควรเป็นกยศ.ต้องมีหน้าที่คืนเงินลูกหนี้เรื่องสำคัญมากที่สุดประการหนึ่งของผลกฎหมายใหม่นี้ที่ไม่ค่อยมีคนรู้ก็คือกยศ.จะต้องจัดให้มีการแผนการผ่อนชำระหนี้ที่อยู่ในวิสัยที่ลูกหนี้จะจ่ายชำระคืนได้ซึ่งจะดีกับลูกหนี้ทุกกลุ่มให้ลูกหนี้มีโอกาสเลือกได้ไม่ใช่ถูกมัดมือชกจะทำให้โอกาสในการผิดชำระหนี้ลดน้อยลงหรือแทบไม่มีเลย ยกตัวอย่างครับท่านผู้ชมถ้ามียอดหนี้ค้างชำระอยู่ 100,000 บาทจะสามารถผ่อนเดือนละไม่เกิน600บาทได้จะไม่มีการบีบบังคับให้หาเงินก้อนมาปิดยอดหนี้ถ้าลูกหนี้ไม่มีความสามารถซึ่งที่ผ่านมาส่งผลให้ลูกหนี้ชำระหนี้ไม่ได้โดนฟ้องและถ้าลูกหนี้ชำระเข้ามาเพียง1บาทก็ทำให้กยศ.ไม่มีความเป็นต้องฟ้องกรณีใกล้หมดอายุความทั้งหมดนี้ท่านผู้ชมครับเป็นกฎหมายออกมาแล้วแต่ท่านผู้ชมฟังให้ดีๆเท่าที่ทราบมาข้อมูลล่าสุดที่รับทราบคือกยศ.แม่งดำเนินการไปแค่บางส่วนเป็นจำนวนที่น้อยมากกยศ.อ้างว่าอยู่ในระหว่างการคำนวณใหม่ทั้งหมดเพราะเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ลูกหนี้มีจำนวนมากจำนวนรายการมากกว่า100ล้านรายการกำลังเร่งส่วนที่ทำไปในเคสเร่งด่วนเสร็จไปแล้ว 50,000 รายท่านผู้ชมแม่งลูกหนี้มีอยู่เกือบ3ล้านรายพวกมึงทำเสร็จไป 50,000 รายมึงจะบ้าหรือเปล่าไล่ไม่ออกไปเลยได้เลยท่านผู้ชมไอ้ผู้บริหารกยศ.ที่ผมรู้ว่าคนนี้เนี่ยเป็นผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายของแบงก์กรุงไทยเก่าแล้วเสือกมานั่งดูแลการควบคุมหนี้กยศ.แม่งก็ใช้กฎหมายลูกเดียวที่เล่นงานลูกหนี้สิเพราะฉะนั้นถ้าเทียบลูกหนี้ซึ่งมีภาระอยู่กศ.กว่า 3.6 ล้านรายการแจ้งคืนเงินส่วนเกินยังเหลืออีกจำนวนมหาศาลประเด็นท่านผู้ชมครับความล่าช้าทำเหมือนไม่อยากจะทำนี้อดคิดไม่ได้ว่าทั้งกยศ.และสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้กยศ.ดูเหมือนจะเพิกเฉยกับกฎหมายใหม่เพราะสูญเสียประโยชน์ที่เคยได้รับกับลูกหนี้ในอวยกลุ่มใหญ่นี้ไม่เร่งรีบคำนวณเงินให้แถมยังเดินหน้าฟ้องร้องคดีกลุ่มที่ผิดนัดชำระหนี้อีกต่างหากท่านผู้ชมครับไอ้เจ้าหนี้กยศ.นี่มันทำหมากินกับลูกหนี้ยังไงตามผมมาท่านผู้ชมสำนักงานกฎหมายคือเหลือบที่แฝงปัญหาหนี้กยศ.ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมรู้หรือเปล่าทำไมเพราะเหตุใดกยศ.ต้องเดินหน้าฟ้องลูกหนี้ไม่หยุดไม่หย่อนเรียกว่าไม่ปราณีประสายจะดีกว่าเพราะการฟ้องคือการบังคับเอาผู้ค้ำประกันซึ่งได้เงินแน่ๆขณะที่สำนักกฎหมายที่รับคำคดีจะได้รับค่าตอบแทนรายได้มหาศาลสำนักกฎหมายจะได้รับค่าตอบแทน 3-7% ของเงินที่ลูกหนี้ชำระหนี้ในกรณีทำให้ลูกหนี้จ่ายปิดหนี้เรื่องนี้เป็นเหตุฉุดรั้งที่ทำให้กยศ.ไม่อยากให้ลูกหนี้ผ่อนจ่ายหนี้แต่พยายามไม่หาเงินก้อนมาปิดว่ากันว่าที่ผ่านมาต่อไปหลายปีสำนักกฎหมายซึ่งเป็นบริษัทในเครือธนาคารใหญ่ของรัฐคือธนาคารกรุงไทยแม่งมีรายได้จากการฟ้องดีเป็นค่าตอบแทนนับหมื่นล้านท่านผู้ชมครับคุณพยงครับคุณรู้หรือเปล่าสำนักกฎหมายของคุณเนี่ยทำหากินกับลูกหนี้กยศ.ที่เขาเลือดตาแทบกระเด็นท่านผู้ชมครับท่านฟังไม่ผิดรายได้ค่าตอบแทนสำนักกฎหมายได้นี่เป็นมูลค่าหมื่นล้านขณะที่ลูกหนี้และคนค้ำประกันระทมขมขื่นเป็นทุกข์แสนสาหัสจากการกู้เงินมาเรียนจบแล้วมีงานทำถูกหักเอาไปใช้หนี้เงินเดือนทุกๆเดือนที่พอได้รับถึงค่างวดต้องจ่ายถูกหักออกไปแทบจะมีเหลือเมื่อผิดชำระหนี้ไม่สามารถใช้หนี้ได้ก็ถูกฟ้องกยศ.กับไม่แยแสส่งเรื่องไปสำนักกฎหมายว่ากูขอฟ้องมึงลูกเดียวฟ้องจนทำรายได้เป็นหมื่นล้านนี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะแม้ว่าจะมีการใช้กฎหมายใหม่บังคับใช้เมื่อตั้งแต่20มีนาคม2566ที่ผ่านมานี้ปีกว่าที่ผ่านมาเอามาช่วยผู้กู้แล้วแต่ท่านผู้ชมรู้หรือเปล่าว่าแม่งคดีตามล้างตามเช็ดลูกหนี้ไม่ได้ลดลงแล้วยังเป็นชนิดต่อไปเพราะอะไรรู้ไหมเพราะผู้บริหารทางกฎหมายที่นำรายได้อู้ฟูให้กับแบงก์รัฐคนนั้นคือทางกรุงไทยปัจจุบันไอ้หมอนี่รับเรื่องมาเป็นผู้บริหารกยศ.ทำให้นโยบายกยศ.จะเป็นอย่างไรแทบไม่ต้องสงสัยกันเลยจริงไม่จริงต้องวานคุณชัยนรงค์กัจฉปานนท์ผู้จัดการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาตอบคำถามนี้ให้ผมหน่อยท่านจะรู้สึกถึงความรู้สึกของลูกหนี้ที่เขาสิ้นเนื้อประดาตัวเพราะกยศ.หรือไม่รู้เพราะเห็นว่ารายได้จากตำแหน่งผู้จัดการกองทุนท่านผู้ชมฟังให้ดีๆท่านผู้ชมไอ้รายได้ตำแหน่งผู้จัดการกองทุนว่ากันรวมสูงถึงปีละ7,150,000 บาทมาได้จากรายได้ประจำแบ่งเป็นเงินเดือน4,700,000 บาทกับเบี้ยประชุม48,000 บาทยังมีผลตอบแทนอื่นคุณชัยนรงค์ก็เลยไม่ทุกข์ไม่ร้อนเลยใช่ป่ะเนี่ยคุณมีความสุขมากนักใช่ไหมบนความพินาศจิบหายความทุกข์กระทมขมขื่นของลูกหนี้อย่างไรก็ดีเรื่องทั้งหมดนี้ฟังแล้วน่าหดหู่จริงๆอย่างนี้กยศ.มีคนเกี่ยวข้องถึง6,400,000คนมูลหนี้ 483,000 ล้านบาทหนี้เสียถึง 70% นี่มันวิกฤตยิ่งกว่าต้มยำกุ้งจะแก้ไขยังไงมองไม่เห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์เลยแม้แต่น้อยที่เห็นชัดๆคือลูกหลานที่กู้เงินกยศ.ทั้งหมดเขาเป็นอนาคตของชาติกลับมีชีวิตอยู่มีสู้ตายเป็นอย่างดีสักกว่านี่คือลูกหนี้กลุ่มหนึ่งในหนี้ครัวเรือนที่เป็นปัญหาใหญ่ที่รายการคุยถึงเรื่องกับสนธิมานำมาชำระให้รับทราบเรื่องในวันนี้ยังมีลูกหนี้ในกลุ่มอื่นอีกที่มีชีวิตหนี้รันทดไม่แพ้กันท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับท่านเศรษฐาทวีสินครับท่านเอาเวลาท่านยุ่งมากมาดูธนาคารกรุงไทยหน่อยได้ไหมไอกองทุนหนี้กยศ.เอาผู้อำนวยการกฎหมายมาดูแลหนี้กยศ. แม่งก็ฟ้องลูกเดียวเลยครับกฎหมายใหม่ออกก็ไม่ทำตามกฎหมายใหม่ท่านผู้ชมเอางี้เถอะท่านผู้ชมถ้าลูกหนี้กยศ.คนไหนกฎหมายใหม่ออกแล้วยังถูกฟ้องเอาคดีมาให้ผมจะรวบรวมทนายความผมจะฟ้องนายชัยนรงค์ข้อหา157พอกฎหมายออกแล้วแต่มึงไม่ทำตามกฎหมายเอาแม่งติดคุกติดตารางซะดีดีไหมท่านผู้ชมเอามาเลยเดี๋ยวผมจะระดมทนายที่รักความเป็นธรรมเอามาเลยใครที่มีโดนกยศ.ฟ้องอยู่ในศาลเพราะกฎหมายใหม่มีผลย้อนหลังหมดเอามาเลยผมจะฟ้องนายชัยนรงค์แล้วก็บรรดาฝ่ายกฎหมายของนายชัยนรงค์อาจจะรวมไปจนถึงถ้ายังมีส่วนเกี่ยวข้องกับธนาคารกรุงไทยผมอาจจะฟ้องผู้บริหารธนาคารกรุงไทยด้วยยังมีหนี้เยอะรันทดหดหู่ไม่แพ้กันติดตามกันในตอนต่อไปครับถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม